De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Un respiro, por favor. Un respiro, por favor, é o título da columna que firma Lourdes Lancho en eldiario.es. Di Lourdes Lancho, estou farta de estar preocupada. Vivo nunha constante preocupación que me apabulla porque non estalo aínda me fai sentir peor. Como sobrevivir sin deprimirte ou sin dimitir de todo vendo o que está pasando? O coronavirus, a crise económica, o cambio climático, e xaneiro non chove, as árbores xa florecendo no campo, as macrogranxas, os purines, os coches, a subida da gasolina, as agresións machistas, os despidos, as crises de ansiedade, a falta de referentes, a falta de ética e dignidade pública. Cando a pandemia amaina, aparece a amenaza dunha guerra, e non che dá a vida para preocuparte tanto. A espiral de preocupación chega a un punto que se pasa de rosca e desbórdate. O teu sumideiro atáscase e así despertas cada mañá. Pasas cada día. Un recente informe da ONU di que o ano pasado, pese ás vacinas contra a COVID-19 e ao aumento do PIB mundial, a esperanza de vida reduciuse 1,5 anos a nivel global. As novas ameazas para a seguridade humana no antropoceno chámase e dá directo á liña de flotación do principio de que a maior desenvolvemento, maior seguridade. Outro estudio, esta vez a revista médica de Lancet, elaborado o ano pasado, que di que en 10 países con participación de 10.000 xóvenes, di entre outras cousas, que se percibe un futuro que asusta e que a humanidade está condenada. Fálase de ecoansiedade. Xa se sabe que a sensación de seguridade é un sentimento subxetivo, pero a pandemia, circunstancialmente, e o cambio climático permanentemente recórdanos que ninguén está a salvo. Xa teñas unha vila no lago de como un piso ou un piso en Rentería. Así están as cousas. E o colmo é que, como na lei de Murphy, todo pode ir a peor porque non parece haber ninguén ao volante en ningún sitio. Boris Johnson non se dá por aludido diante das súas festas en pandemia, e o máis grave é que non haxa un clamor político-social que o faga irse coa cabeza gacha. En Estados Unidos, o Partido Republicano non tan solo non condena o asalto ao Capitolio de fai un ano, senón que o xustifica. En España, paseanse candidatos dicindo sandeces que non deixarías pasar na túa vida privada. En lugar de deixalos en evidencia, pola gravidade do momento, riste dos memes e chistes nas redes sociales. E sabes que eso van a ser votos, porque a xente vaies a seguir votando. Os payasos malos parecen cotizar alto en este mundo tan tolo, xa que ninguén parece querer solucionalo. Polo menos, rímonos e votamos o máis disruptivo. Por que ninguén nos dá unha mínima esperanza? Un respiro? Por que é tan difícil romper esa dinámica máis para as redes sociales que para a gobernanza nunha crisis tan bestia? Por que ninguén traza un foxo entre esa forma de comunicar e relacionarnos e o que significa gobernar e facer política? Non é algo popular, divertido ou espectacular recuperar a seriedade dos asuntos públicos ou o respeto ás institucións, pero é cada vez máis necesario. Dame medo decilo así, pero gustaríame que se xenerase un patriotismo democrático despoxado de trapos e de espíritus ancestrales. Un movemento político que traballase polo ben común e que aparcase o relato. Porque en política teñen que ser os feitos os que acrediten o discurso e non o revés. Porque nas situacións complexas as solucións doadas nunca son boas, aínda que soe a frase feita. E agora mesmo hai en todos os partidos unha lexión de cuñados propoñendo solucións magistrales para todo e dicindo sandeces que nunca terías imaginado escoitar en tribunas públicas fai uns anos. Pero un día levántaste e nas noticias escoitas un milagre. Parapléxicos que consiguen camiñar grazas a uns electrodos implantados na súa columna. E sorprendeste sorrindo o espello, imaginando a alegría destas persoas sendo a verticalidade do seu corpo tras, imagino, dalo xa por perdido. E volves a intentar ver o lado bo das cousas, aínda que seña esperando outro milagre que convirta a auga en viño. En lugar de celebrarte o chiste e empezar ben o día, enlazas automáticamente coa imaxe do candidato da oposición dicindo que bebe o viño ás 11 da mañá porque hai familias que non teñen auga e teñen que beber viño. E así, conxelas a sonrisa e volve a espiral da angustia diaria. Un respiro, por favor, Lourdes Lancho en eldiario.es. Con esto pasamos a repasar algún dos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Claro que os titulares da prensa digital pues, falan sobre todo das eleccións en Castela e León. En fin, xa saben, os consabidos gráficos onde aparecen aí o reparto representado, o reparto de escanos das distintas forzas políticas. Comezamos ese repaso pola portada de público.es, que destaca, bueno, ademais dos gráficos cos resultados obtidos polas distintas formacións en cada unha das provincias de Castela e León, a composición do novo Parlamento e demais, destaca Vox executa en Castela e León o ascenso máis punzante da extrema dereita en Europa en eleccións recentes. Vox exixe entrar no goberno de Castela e León. Que cara de vicepresidente se está poñendo a García Gallardo, dixo onte o xefe de Vox en relación ao seu candidato. García Gallardo era o candidato de Vox, bueno, pois Abascal dixo eso de que cara de vicepresidente se está poñendo a García Gallardo. Tamén titula Público: PP abre a porta a gobernar con Vox despois de que Abascal exixira entrar no goberno. O PSOE non apoiará a Mañueco para evitar a entrada de Vox ao goberno de Castela e León. E tamén titula O capricho electoral de Mañueco vota o PP aos brazos de Vox para gobernar Castela e León. Di Mañueco, declaracións de Mañueco, vou a dialogar con todos para formar un goberno de todos e para todos. Di que o voto rural sostén o Partido Popular e que Xenova cree que cumprir unha misión, aínda que Mañueco perdeu votos con respecto a 2019. Soria xa desbanca o bipartidismo na súa provincia e irrompe nas Cortes de Castela e León con tres procuradores. Un desolado Tudán abre a porta a súa renuncia e elude falar de pactos co PP. Pablo Fernández, non son uns bons resultados e temos que facer unha profunda reflexión, di o candidato reelexido de Unidas Podemos en Castela e León. Destaca tamén este diario que o PSOE cree que o auxe de Vox provocará movilización, se apunta mirando a 2023 que a súa diferencia co PP é mínima. Unidas Podemos fracasa no seu primeiro intento de rearme territorial e sigue perdendo forza en Castela e León. Ciudadanos desángrase. O PSOE, dende Ferranz, o PP quería provocar un efecto Ayuso e provocou un efecto Vox. O marxe das eleccións das eleccións en Castela e León, pois, bueno, publica sobre as redes sociais, tamén sobre as eleccións, o Twitter rufián sobre estes resultados de Ciudadanos e Vox. A ver con que sorpresa, con que sorprendo eu a miña parella por San Valentín despois do agasallo que lle fixo o PP a Vox en Castela e León, di outro. Tamén destaca público que un ano despois das eleccións Cataluña continúa co independentismo fracturado pero sin unha alternativa viable. Di que os donos da gran banca repártense 7.300 millóns tras recortar data 6.000 empregos, que as grandes navieiras ingresan 150.000 millóns de dólares en 2021 en medio da crisis mundial de suministro, que preto do 60% das licencias para cultivar cannabis medicinal en España están en maus do capital estranxeiro e que o cine, cos pés na terra, nos Goya de 2022. Isto en público. En el diario.es destácase tamén que o 13F sepulta a estrategia de Casado e une o seu destino ao da extrema dereita de Vox. Tamén di que os argumentarios do PP piden agora que se deixe gobernar a lista máis votada. García Gallardo, de Vox, temos o dereito e o deber de integrar o vindeiro goberno de Castela e León. Titula tamén este digital que Iglesias advirte de que o liderazgo de Yolanda Díaz non basta na batalla ideolóxica actual, que a Ciudadanos afúndese só salva un escano e que a sombra de un goberno PP-Vox en Castela e León rompe a folla de ruta de Moreno para as eleccións andaluzas. Soria ya anuncia a súa intención de presentarse ás eleccións xerais. Nacemento, renda ou nivel educativo, así vota cada grupo social. E ademais, titula este digital, España abocada ao seu primeiro goberno ultradereitista, división na dereita mediática sobre o 13F dos argumentos de Xénova ás loas a Ayuso, que o PSOE perde a primeira posición e que a coalición de Podemos e Izquierda Unida empeora o resultado. Xa noutra orde de cousas, que a policía rexistra o Concello de Cornellá por desvío de fondos, que o tortuoso camiño que ten por diante o novo seguro de impago do aluguer, responsabilidade afectiva ou como non deixar un regueiro de cadáveres amorosos no camiño, 2 anos de cárcere a un mozo por multar a inimigos da súa nai que non fixeran nada. Titula tamén que o cardenal Oroso desmárcase dos bispos e exixe públicamente que se investiguen os abusos antes de reunirse co Papa, e que o chanceler alemán exixe ao Kremlin un sinal de desescalada urxente delantes da súa viaxe a Kiev e Moscú, que o Consello de Europa alerta de carencias relativas aos dereitos humanos na reforma da Lei Mordaza, e que Almeida renuncia a fondos europeos transferidos a Madrid para rehabilitar vivendas mentras se queixa en Bruxelas, e que Petronor, unha vez máis unha petroleira, sálvase in extremis de unha multa de 200 millóns por construir sin permiso unha fábrica na costa. En Infolibre, o PP gaña pola mínima e quédase a merced de Vox para revalidar a Junta de Castela e León. A esquerda asume unha derrota clara e descarta salvar o PP de Vox, non hai alternativa. Vox exixe a vicepresidencia Mañueco e pon fin á súa estrategia de apoiar o PP dende fora. Soria allá emula o éxito de Teruel Existe e consolida o impulso da España baleirada. Outros titulares en Infolibre, a máis aladas eleccións en Castela e León: España sitúase á cabeza da Unión Europea en expedientes de infracción abertos. O ecologismo de dereitas chega a España con un cintán de 2 membros do PP do Reino Unido. A inflación empuxa a COE e aos sindicatos a unha dura batalla polos salarios na vindeira mesa de diálogo, e o Cendal sigue abonado aos contratos por emerxencia máis de un ano despois de inaugurarse. E sobre os premios Goya, El Buen Patrón impón a súa autoridade nunhos Goya que deixan sin nada a Madres Paralelas. Isto en canto aos diarios estritamente digitais. Agora miramos as portadas digitais, pero de diarios convencionais. Comezamos pola portada do diario El Mundo. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular, non podría ser de outro xeito, é Castela e León. Claro. O PP afirma que tentará gobernar sin Vox e ábrese a negociar ata con o PSOE. Editorial, baño de realidade para o Partido Popular. O Opinión, noticia bomba, Mañueco xa era presidente. Análise, se entende xa de maravilla por que Díaz só estivo un día de paso. Tamén eleccións en Castela e León, Vox, non vamos a absternos, non imos a regalar os votos ao PP. Os resultados das eleccións de Castela e León, rúa a rúa. O 13F deixa de novo en evidencia o CIS de Tezanos, único sondeo que deu o PSOE en cabeza. En Madrid, o portavoz de Ayuso reclama a Génova convocar o Congreso do PP de Madrid o antes posible. As bolsas europeas desplómanse e a prima de risco española chega aos 100 puntos pola tensión. Ucrania, Svitlodarsk, a cidade a 2 km do inimigo, onde o conflito cancela as eleccións e dispara o cancro. Alemania planea suprimir as restriccións polo coronavirus en marzo. COVID, epidemia, dispárase en Dinamarca. Pareceme que non é a opción correcta, poden arrepentirse, dir demasiado a xiña. Ucrania corrixe o seu embaixador e asegura que a OTAN é unha prioridade incondicional. Badaxoz, todo que a pizarra de Emilio desvela sobre a sequía en España, isto vai se converter nun deserto. Elxe, o parricida de 15 anos confesa que disparou primeiro contra a súa nai pola espalda e logo rematouna. Embaixadores do inferno, el yo acuso de Kiko Matamoros sobre os frailes do colexio de Gabilondo. Traballo, caos nas empresas ante a fin dos ERTE. Rematan o 28 de febreiro e ninguén sabe nada. Fin de semana de machetes, decenas de armas brancas prendidas no plan policial contra as bandas en Madrid. E despois, por último, hai un titular dun podcast que este España está a España ás portas dunha nova burbulla inmobiliaria. Este é o titular, Xosé.
En El País, sobre as eleccións en Castela e León, Casado rexeita gobernar con Vox, pero Mañueco non descarta nada. Juan García Gallardo de Vox, que o PP perda toda a esperanza, non imos a regalar os nosos votos. Tamén di que o PP queda sen maus de Vox, fin da tregua, volve o pulso entre Casado e Ayuso por Madrid, o mapa rúa a rúa dos resultados dos comicios e o PSOE perde 7 escanos e non revalida a victoria de 2019. Son os principais titulares sobre as eleccións en Castela e León. Outros titulares na edición digital del País: a Archidiócese de Madrid defende investigar os casos de abusos e rebélase contra do silencio. O arcebispado, dirixido polo cardenal Carlo Osoro, publica un vídeo sobre as falsas crenzas da pederastia que revela unha división na Iglesia española sobre como afrontar o problema. Outro titular: Schultz viaxa a Kiev e a Moscú nun novo intento de rebaixar a tensión da crisis de Ucrania. Estamos vendo unha ameaza moi, moi grave para a paz en Europa, asegura o chanceler. Tamén titula este diario, El País, que a Unión Europea rectifica, estuda agora aplicar as propostas españolas para frenar a escalada do prezo da luz. A Comisión Europea estima que as tarifas do gas manteranse altas ata 2023 e prepara unha batería de ferramentas para contrarrestalo. Titula tamén que Art Spiegelman, prohibir libros só encende o interés por lelos. Almeida renuncia a decenas de millóns de euros de fondos europeos para vivenda. Madrid solicita a comunidade 24 millóns para reformar 12.000 casas. Gerhard Schröder, o ex-chanceler de Alemania, que intercede ante Putin e que pon en apretos o goberno alemán. Os socialdemócratas tratan así de desvincularse dos comentarios do político nominado ao Consello de Administración da gasista rusa Gazprom. A selectividade sustituirase por unha proba menos baseada en contidos parecidos aos do exame de PISA. O modelo que prepara o Ministerio de Educación facilitará ter un sistema de acceso á universidade máis homoxéneo en diferentes autonomías, di tamén El País. Este diario di que a patinadora rusa Camila Valieva vai a seguir nos xogos de inverno pese á súa dopaxe. O Tribunal de Arbitraxe Deportivo considera que privar a deportista da prova individual antes de ter examinado o caso a fondo causaría ya esta un prexuízo irreparable. No apartado de opinión editorial, o sindicalismo de Biden. Tamén Rusia e Ucrania do pasado ao presente, como xogar ao xogo de Putin ou terraplanismo e etimoloxía. Destaca El País falta de sal, de oxíxeno e de escrúpulos no mar menor. Di que a albufeira de agua salgada de Murcia sigue enferma e sobrevive en tempo de desconto, está exposta ás consecuencias da vindeira gota fría. Así, co repaso aos titulares del país, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste luns, 14 de febreiro, día de San Valentín. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, son agora a 1 da tarde, luce o sol, así que, como cada día, disfruten do sol, sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.